Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар, Ооно Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби, 12-сентябрь. Жер үй алтын кени боюнча кайрадан талаш маселе жабылды.
Жарым жылдын ичинде салыштырбайт булар. Сен бөлө зимний периодтун ичинде.
Дүйнөдө ачарчылыктын азабын тарткандар көбөйүп жатат деп билдирет Бириккен улуттар уюму.
Мен ачкамын, ооруп турам, бири бирибизди жегидей абалда турабыз.
Комузчу Руслан Жумабаевдин калтырып кеткен мурасы.
Көзгө басар кыйын комузчулардын эң алдыңкы катарындагы жигиттерден эле.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевте, акыркы кабарлар топтому менен таанышалалы.
Саламатсызбы. Ауганстандагы Нангархар провинциясында 11-сентябрда болгон жардыруудан мүрт кеткендердин саны тууралуу ар кандай маалыматтар айтылууда. Жергиликтүү бийлик Азаттык радиосуна 32 адам көз жумуп, 130 ашууну жараталганын билдирди. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаты Сухраб Кадери кеминде 45 адам каза таап, бир нече киши ооруканага түшкөнүн маалымдады. Толо жаңылыктар агенттиги Нангархардын саламатты сактоо башкармалыгына шилтеме берип, наут болгондордун саны 30 жеткенин интернет сайтына жазды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кабар караганда полиция башчысына каршы нааразылыкка жүздөгөн киши чогулган маалда жан кечти, өзүн жардырган. Жардырууга азырынча эч бир топ жоопкерчилик алган жок. Бул аймакта Талибан кыймылынын мүчөлөрү менен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери активдүү. Президент Ашраф Гани өз билдирүүсүндө мектепке жакын жерде бейкүнөө адамдарга жасалган чабуулду кескин айыптады. Кыргызстанда демилге аттуу жаштардын бирикмеси түзүлдү. Уюмга түрдүү тармактарда иштеген улан кыздар мүчө болуп жатканын аталган уюмдан билдиришти. Алар аймактарды кыдырып, социалдык маселелерди чечүүчү долбоорлорду ишке ашырып, өкмөткө сунуш берүүнү көздөп атышат. Алгачкы жолугушуу 23-сентябрда Москвадагы кыргызстандык мигранттар менен болот. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев уюм саясий максатты көздөбөстүгүн билдирди.
Мага сунушта анан мен макулдап азыр ушул иште баштадык. Чогуу кылабыз да, чогуу мындай айтканда. Бишкек шаардык кеңешинин анча депутаттары бар. Аймактардан, мисалы Орусиядагы, Орусия Америкадагы иштеп жүргөн кыргызстандык мекендештер анча мынча колдоо көрсөтүүгө даяр адамдар бар да. Бул алдыдагы шайлоого тиешеси жок. Жаштардын баарына каражат карматып же үгүрүп берип мындай чоң эме кылабыз, бирок бул жаштарды агартуу максаты көбүрөөк көздөйт да. Саясий эмес бирок.
Кыргызстанда буга чейин да бир катар жаштар уюмдары түзүлүптүрдү, демилгелер менен чыгышкан талдоочулар жаштар саясий өнөктүктөрдө гана күч катары колдонулуп, анын унутулуп калаарын айтып келишет. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандан барган расмий делегация менен оппозициянын тарапкерлери мушташа кетти. Өкмөттүк делегациянын бир мүчөсү оппозициянын тарапкери Сулаймони Орзууну бетке муштады. Жабырлануучунун айтымында ал Ислам кайра жаралуу партиясынын мурдагы мүчөсү Айамидин Саттаровду саясий туткундарга эркиндик деген жазуусу бар баракты карматып сүрөткө тартууга бараткан болчу. Бирок ошол маалда өкмөттүк делегациянын мүчөсү оппозиционерди бетке чаап салган. Андан кийин эки жаат бир саамга кермүр айтышканын Тажикстанда тыюу салынган партиянын басма сөз катчысы Бабажан Кайымов Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысына билдирди. Ислам кайра жаралуу партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири деп саналган Аямыдын Саттаров жакында партиядан чыгып кеткен. Мурдагы оппозиционер Варшавага тажик расмий делегациясынын курамында келген. Ар жылы өтүүчү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынына ага мүчө мамлекеттердин, өнөктөш өлкөлөрдүн, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар болуп жалпы 1000 адам катышат. Орусияда аскерлерге кызматындагы окуялар, кызматташтары жана өзү тууралуу маалыматтарды интернетке чыгарууга тыюу салган мыйзам долбоору мамлекеттик думага сунушталды. Аскер кызматкеринин макамы жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык жоокерлерге интернетке фото, видео жана геолокация киргизүүгө да уруксат берилбейт. Азаттыктын орус кызматы тактаган маалыматка ылайык, эреже бузгандар тартиптик жоопкерчиликке тартылат, келишим менен иштеп жүргөндөр кызматтан кетирилет. Буга чейин Сириядагы орус жоокерлеринин аскердик аракеттери тартылган сүрөттөр көз карандысыз иликтөөчүлөрдүн иштерине негиз болуп келгени айтылат. Андан тышкары Украинанын чыгышында орусиялык аскерлер катышып жүргөнү тууралуу маалыматтар да байма-бай чыгып турат. Орусиянын коргоо министрлиги муну четке кагып келүүдө. Тажикстанга барган кыргызстандыктардын коңшу өлкөдө каттоосуз жүрүү мөөнөтүн 3 күндөн 60 күнгө узартуу маселеси каралууда. Бул эреже Тажикстандан Кыргызстанга келгендерге да тиешелүү болот. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бул маселени 11-сентябрда карап, мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, депутаттарга юстиция министринин милдетин аткаруучу Максатбек Исиналиев баяндама жасап, макулдашуу кыргыз-тажик жарандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөй турганын айтты. Макулдашуу эки өлкө парламенттеринде ратификациядан өткөндөн кийин күчүнө кирмекчи. Бишкектеги Фучик эс алуу багына Purify Бишкек аттуу скульптуралык композиция орнотулат. Кыргызча мааниси Бишкекти тазалоо дегенде түшүндүрөт. Аны жаштарды өнүктүрүү институту жаш лидерлер мектеби долбоорунун алкагында уюштурууда. 12-сентябрда орнотулуучу арт объект мурда колдонулган заттардан жасалган. Аталган институттан кабарлашкандай, долбоор катышуучулары шаарды көркүнө чыгаруу максатында бир канча арт объектилерди орнотушкан буга чейин деле, бирок адамдар аяр мамиле жасабагандыктан жараксыз абалга кептелүүдө. Жаңы скульптура жапониялык аниматор Хайо Миядзакинин мультфильминин негизинде жасалган. Анын ачылышынын алкагында журналисттерге пресс-тур уюштурулуп, мурда орнотулган эмгектердин абалы менен да тааныштырышмакчы.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Ысык Көл Нарын облустарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл Нарын облустарында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 20-25, Талас Нарында 19-24 градус, Баткенде 25-30, Ош Жалалабадта 27-32, Ысык Көлдө 17-22, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бир аз жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы 22-24 градус. Ошентип, Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун алган Альянс Алтын компаниясы завод курууну кечеңдетип жаткан үчүн 600 000 доллар айып пул төктү. Бирок ишкана бул жазана туура эмес тагылганын билдирип, жер казынасын пайдалануу комитетинин үстүнөн сотко кайрылды. Компания заводду куруу мөөнөтү аяктай электигин айтса, комитет анын кечеңдеп жатышы жоого туура келбейт деп жүйө келтирүүдө. Эрнест Нурматов толугураак баяндайт.
Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныколов мунун себебин мындай түшүндүрдү.
ККПМ бизге жөн эле шашылыш эле жанагы эмени салып салбады, штрафтычы. Токуй тиги булар курулушун жүргүзбөй жатат депчи. А бизде тиги жер үйдүн өзүндө курулуш полный жүрүп атат да. Келишим боюнча 2019 жылдын мартында фабриканы ишке беришибиз керек. Эгерде 2019 жылдын мартында биз киргизе албасак, анда биз ай сайын 100 000 доллардан айып пул төлөйбүз. Бул мыйзамдуу,
деди Жаныколов. Ал эми өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин жүйөсү башкача. Мекеме айып пул төлөө эрежеси макулдашууда эмес, тендердин жобосунда жазылганын билдирүүдө. Комитеттин юридикалык башкармалыгынын жетекчиси Элдияр Муканов мындай дейт.
Конкурстун жолдорунда ушундай условия бар болчу. Орусча айтканда, если они не приступят строительству золотоизвлекательной фабрики и хвостохранилища, то бул компанияга штраф накладываться этилет ай сайын 100 000 доллардан деп. Ошол себептен буларга штраф накладываться этилген. Они приступили к строительству, бирок башка объектилерин куруп атат да. А именно золотоизвлекательная фабриканы булар башта элек болуп атат.
Ошентип тараптар эки линия боюнча соттошууда. Биринчи иш боюнча Бишкек шаардык сотунда жер казынасын иштетүү комитети утуп чыкса, компания жогорку сотко даттанган. Экинчи иш боюнча Бишкектин райондор аралык сотунда процесс эми болот. Которулган айыппулдун 500 000 башкы прокуратуранын, калган 100 000 жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин атайын эсептеринде турат. Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы депутат Кожобек Рыспаев айыппулдар жөнүндө ойлору менен бөлүштү.
Мына жолдорун салып атабыз, бөлөк инфраструктура дегенде бул мындай бизди алдап атканга мындай эме сыяктуу көрүнөт да, подозрение келет да, колдон колго сатуу, кичине жардам коюлу канча сатып ийбесин деген бизде ойлор бар да, ошол негизинде мен ойлойм бул туура эле штрафтар болот керек.
Маалым болгондой, Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун 2015 жылы май айында орусиялык ишкер Муса Бажаевдин Орус Платинасы корпорациясынын курамына кирген Восток Еол Добыча компаниясы утуп алган. Кийин ал кенди иштетүү үчүн Кыргызстанда Альянс Алтын ишканасын түзгөн. Бирок техникалык долбоорлор эки жылдан кийин гана бекитилип, 2017 жылдын ноябрь айында гана курулуштар башталган. Ошол себептүү аталган ишкананын өкүлдөрү фабриканы салуу кечиңдеп жатканын айтып, мамлекетти түшүнүп турууга чакырып келет. Бул ортодо адистер ушундай келишпестиктерден жана соттошуулардан улам жерүү кенин иштетүү дагы үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүн деп эскертишүүдө. Кыргызстандагы кен пайдалануучулар ассоциациясынын аткаруучу директору Алмазбек Жакыпов аталган компания менен да келишим бузулуу коркунучу бар деп эсептейт.
Жарым жылдын ичинде салып тышталбайт булар. Тем более зимний периодтун ичинде. Ошо уже көзү жетип атат элдин.
25 жылдан бери ачылбай келе жаткан жер үйдө 1992 жылдан бери 10 ашык инвестор алмашкан. Жер үй Кыргызстандагы алтындын көлөмү боюнча кумтөрдөн кийинки эле орунда турат. Геологиялык алдын ала иликтөөлөр боюнча бул кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада мурдагы президент Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кеткен деген каражат боюнча ар кандай билдирүүлөр дале уланууда. 2010 жылы Манастагы аба базасындагы коррупцияга байланыштуу АКШ Конгресси уюштурган атайын угууга катышып баяндама жасаган Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон мурдагы президент Бакиевдин уулу Максим Бакиевди жоопко тартуу жана алар уурдап чыгып кетти деген байлыкты кайтаруу боюнча кыргыз өкмөтүнө бир нече жолу кеп кеңешин берген. Америкалык эксперти кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Профессор Хортон, мына сиздердин баяндамада дагы айтылгандай, Манас базасындагы май ташуудагы коррупциялык иштер боюнча Кыргызстанда да, Америка Кошмо Штаттарында да негиздүү далилдер болсо, эмне үчүн Вашингтон эч кандай бир укуктуу кадам жасаган эмес?
Not at the time I gave my testimony, but afterwards there was action that was taken by the United States, right? So
2010 жылдын апрелинде Конгрессте атайын угуу болуп, ага Кыргызстандын мурдагы элчиси Бакыт Абдрисаев баштаган бир катар эксперттер катышып баяндама жасаганбыз. Андан кийин АКШ бийлиги атайын иликтөө жүргүздү. Нью-Йоркто кылмыш иши козголуп, иликтөө башталганын билебиз. Атайын кызматтар Максим Бакиевдин кантип арам акчаны адалдаштырганын териштирип отуруп, анын алкагында күрөбүш кармалган. Ошондой эле АКШнын коргоо министрлиги май ташыган келишимдерге байланыштуу катуу сынга кабылгандан кийин андай келишимдерди түзүүнүн жана иш жүргүзүүнүн башка формасына өткөн. Анан Манастагы база жабылгандан кийин авиакиресин ташуу токтоп, ага байланыштуу иштер өзүнөн өзү актуалдуулугун жоготту. 2010 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкан соң Манастагы базага байланыштуу маселе көтөрүлүп, бирок Бакиевдердин байлыгын кайрып алууга келгенде ал кылыктуу эч нерсе болгон жок. Бир жагынан өкмөттөгү жогорку даражалуу адамдар коррупция тууралуу байма-бай айтышканы менен бийликтин колу төмөнкү деңгээлдеги майда адамдарга гана жетип, бирок чоң балыктарга, анын ичинде Максим жана Курманбек Бакиевдерге каршы иш жүргөндүгүнүн эч бир далилин көрө алган жокмун.
I just don't see evidence that there were real efforts to go recover against them.
Мына эми азыр юридикалык жактан алганда Америка Кошмо Штаттарында Бакиевдерге байланыштуу кылмыш ишин жандантууга мүмкүнчүлүк барбы?
Very 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 difficult because we would be dealing with things that occurred in 2010.
Бул өтө татаал. Биз бул иш менен 2010 жылы алектенип жатканда prescription деп аталган юридикалык доктрина бар болчу. Ага ылайык доогер тарап кайсы бир убакыт ичинде өз арызын бериши керек. Буга берилген эң узак мөөнөт 6 жыл. Демек 2016 жылга чейин доогердин арызы берилиши керек эле. Кайсы бир себептерден улам мындан кечеңдетсе дагы болмок. Бирок негизинен 2016 жылдын этегине чейин арызды каттатышы абзел болчу. Андай болбоду. Эми кайрадан процессти баштоо өтө татаал. Бирок дагы бир жолу бар экенин түшүндүрө кетейин. Кыргызстан кимдир бирөөгө каршы эмес. Бул менин жеке менчигим. Ал акча меники деген негизде арызданса болот. Бул жагынан укуктук жактан чектөөлөр толтура болсо дагы чыйырдай бир жол бар. Бирок дагы бир жолу айтаарым, андан бери бир топ жыл өтүп кеткени иштин жылышын татаалдаштырат.
But inaction for so many years is making it very difficult.
Профессор Хортон, өзүңүз билгендей, ушул тапта Максим Бакиевди Британ мыйзамдары коргосо, Курманбек Бакиев Беларусьтун жараны. Бирок Бакиевдердин коррупциялык иштердин ичинен билген Гуриевич кандайдыр бир далилдерди бере алам деп айтып жатат. Анан биз бир нерсеге үмүт кылсак болобу?
Yes, I, you know, when Gurevich was being prosecuted, I collected.
Гуревич соттолуп жатканда ага каршы ачылган ишке байланыштуу бир топ деталдуу маалыматтарды топтогом. Ал иште Гуревичтен башка дагы 2 кишиге айыпталган. Анан мен Кыргызстандын башкы прокуроруна, юстиция министрине жана тышкы иштер министрине, силер дагы ушул сот ишинин бир тарабы болуп, ушул процесске кошулгула деген кеңешимди бергем. Анан Бакиевтер жакындары менен уурдап чыгып кеткен байлыкты кайра алууга аракеттенип көргүлө деген. Бирок алар андан кийин эмне аракет жасаганын билбейм. Менин билишимче эч кандай аракет болгон эмес, анын белгиси дагы жок. Гуревич силерге берген маегинде кыргыз бийлиги эч нерсе жасаган эмес деп айтып жатпайбы? Мен ушул күнгө чейин кыргыз бийлиги эч нерсе кылбай, кол куушуруп отурганын түшүнө албай аң-таң болуп жүрөм.
Бул эми кыргыз бийлигинин колунан эч нерсе келбей койгонун көрсөтөбү же дагы бир кандайдыр бир көмүскө себептери барбы?
Эмне үчүн эч нерсе жасабай коюшканын алардын өзүнөн суроо керек. Ошондой эле коррупциядагы кандайдыр бир роль ойногон жокпу деген суроону дагы кабыргасынан коюш керек.
Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Ооганстандагы Нангархар провинциясында 11 сентябрда болгон жардырууда мерт кеткендердин саны тууралуу ар кандай маалыматтар айтылууда. Кээ бир жерде 32 десе, кээ бир жерде 45 адам деп айтып жатышат. Кыргызстанда демилге деп аталган жаштардын бирикмеси түзүлдү. Уюмга түрдүү тармактарда иштеген улан кыздар мүчө болуп жатканын аталган уюмдан билдиришти. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандан барган расмий делегация менен оппозициянын тарапкерлери мушташа кетти. Орусияда аскерлер кызматындагы окуялар, кызматташтары тууралуу, өзү тууралуу маалыматтарды интернетке чыгарууга тыюу салган мыйзам долбоору мамлекеттик думага сунушталды. Бишкекте Фучике салуу багында Бишкекти тазалоо аттуу скульптуралык композиция орнотулат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Дүйнөдө ачарчылыктын азабын тарткандар көбөйүп жатат. Бул тууралуу улуттар уюмунун соңку баяндамасында айтылат. Анда дүйнөдө 821 миллион адам, башкача айтканда планетадагы ар бир 9-чу киши курсагы тоюп тамак жебегени жазылган. Эл аралык уюм билдиргендей, климаттын өзгөрүшүнүн айынан кургакчылык, суу ташкындары көп болуп, ошондой эле куралдуу жаңжалдар ачарчылыктын жайылышына салым кошуп жатат. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Мен ачкамын, ооруп турам. Бири бирибизди жегидей абалда турабыз. Силер кырдаалды билесиңер. Биз бир системанын ичинде жашап жатабыз. Биз өлкөдө эмне болуп жатканын билбейбиз жана келечекте да кандай болорун билбейбиз.
Венесуэланын бул тургуну эртеден бери оозуна наарала элек. Ал эми качан курсагы тоюу тамак жегени эсинде да жок. Венесуэлада бир топтон бери уланып жаткан саясий жана экономикалык кризистен улам тамак аш жетишпей, ачарчылыктан улам коңшу мамлекеттерге агылган жарандардын саны күн сайын өсүүдө. Соңку маалыматтарга караганда Бразилия, Перу, Колумбия мамлекеттерине жакшы жашоо издеп кеткендердин саны 2 миллиондон ашты. Улуттар уюму бир гана Венесуэлада эмес, жалпы дүйнөдө ачарчылыктын азабын тарткандардын саны өскөнүн билдирди. 11 сентябрда жарыяланган уюмдун баяндамасында 2017 жылы планетадагы ар бир 9-чу киши курсагы тоюп тамак жебегени жазылган. 4 жыл мурун дүйнөдө 600 миллион киши жетиштүү тамак жебегени аныкталса, былтыр ал көрсөткүч өскөнүн азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башчысы Хосе Грациано де Силва айтты.
Unfortunately, the big news are not good news.
Тилекке каршы бүгүнкү чоң жаңылык жакшы жаңылык эмес. Чындык ушундай. Биз кайрадан ушул менен 3-чү ирет дүйнөдө ачарчылыктан жапа чеккендердин саны өсүп жатканын жарыялоого аргасызбыз. 2017 жылы тамакты курсагы тою жебегендердин саны 821 миллионго жеткенин байкай алдык.
Баяндамада буга чейин ачарчылыктын негизги себеби катары куралдуу жаңжалдар көрсөтүлүп келсе, быйыл ага климаттын өзгөрүүсү да кошулганы белгиленген. Ар кандай табигый кырсыктар, кургакчылык ачарчылыктын жайылышына түрткү болууда дешет адистер.
Ачарчылыктан ар бир 5 секундта бирден наристе чарчап калууда. Дүйнөдө 300 триллион байлык бар маалда
мындай статистика кабыл алыңгыз жана кечирилгис. Бизде ийгиликке жетүүнүн моделдери бар. Биз аларды жайылтып, дүйнөдөгү ачарчылыкка чындап чекит кое алабыз. Өткөн жылы биз ачарчылыктын негизги себебин жаңжалдар деп айтканбыз. Бүгүн деле ошондой. Ошону менен катар буга климаттын өзгөрүүсү дагы таасир этип атат. 22-23 миллиондой киши климаттын өзгөрүүсүнөн запкы жеп, үй жайын таштап, башка аймакка көчүүгө аргасыз болушту.
Дейт дүйнөлүк азык-түлүк программасынын аткаруучу директору Давид Бисли. Баяндамада Вьетнам, Непал климаттын өзгөрүүсүнөн өзгөчө зыян тарткан мамлекеттердин сап башында турары белгиленген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ачарчылык болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде айрыкча балдар арасында тоё жебегендик маселеси Кыргызстанда дагы бар. Бул тууралуу эл аралык уюмдардын отчётунда айтылат. Аларда кыргыз коомчулугун чайнап келаткан көйгөйлөрдүн дагы бири бул аракечтик болуп жатат. Атасы аракеч студент үй бүлөдөгү энелерге балдарга болгон зомбулукту айтып азаттыкка кайрылды. Ал аракеч адамдарды ичимдигин таштап балдарга көңүл бурууга чакырат. 21 жаштагы Айжамал энесинин укугун коргойм деп ушул тапта юридикалык факультетте окуп жатат. Айжамалдын окуясына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Айжамалдын атасы ал бала кезинен эле ичимдик ичип үйдө чыр чыгарчу экен. Атасы апасына кол көтөргөнүн биринчи жолу көргөндө ал болгону 5 жашта болчу. Ыйызы чууга толгон ал түн андан кийинки арак менен коштолгон балалыгы Айжамалдын али кечээ энесинде.
Катуу уйкуда уктап жаткан кезимде ошо апамды саап жаткан экен. Ошондон апамдын кыйкырыгынан ойгонуп, ошондо биринчи жолу мындай балалык сезим менен сезгем да. Андан кийин болсо ушундай окуялар көп кайталанды. Апам кетип калып, бизди алып кетип, сабак болсун деген сыяктуу арагын токтотсун деп ойлонду. Эч кандай андай жыйынтык болгон жок. Бир ай эс алат. Кайра эле ошол арагына кирет. Атам болсо эзип, кешин уктатпай, балдарына кол көтөрүп, үйдөгү нерселерди талкалаганга аябай кыйын болчу да. Жолдо келатсаң, классташтарың менен атаң астыңа чыкса, жерге кирип кетейин эле дейсиң да.
Ошентип Айжамалдын энеси аракеч чоң муштум күйөөсү менен ажырашуу аракетин жасап, бирок чечим чыгара алган эмес экен.
Апам кеткен жок, апам айтты. Силер кийин турмушка чыксаңар, балам үйлөнсө, апаң деген атаң тыштап кеткен. Көчөгө тыштап койгон деп айтат, андан көрөкчө жаман болсо да атаң жанында туралы деп ошол боюнча эле азыр үйдө.
Айжамал 4 бир туугандын кенжеси. Улуу эжелери үй бүлө курушкан. Жалал абаддагы ата энеси менен байкеси турат. Айжамал 60 жашка келсе деле атасы ичкенин токтото элегин көзүнө жаш алып айтып жатты.
Намыстанасың кадимкидей. Байкем болсо эркек башы менен кеде 25ке чыгып калса дагы ыйлайт да кадимкидейчи. Мен дос балдарымдан уялам. Көчөдө ич арак ичип отурасың деп. Ал болсо жакшы окуу жайды бүтүп азыркы учурда айылда чакан бизнеси бар өзүнүн. Баарыбыз эле аракет кылабыз. Эжем дагы, эки эжем дагы жакшы жумушта иштешет. Айылдан жаңы эле каникулдан келдим. Көрсө апам бизге айтпаптыр. Бир жылдан бери эле атамдын ушинтип ичип, эзип, түн уйку бербегенинен байкем чыдабай ошо кол көтөрө баштаптыр да атамачы. Өзүм көрүп келип ошол нерсени. Ушунчалык жаныма батып кетти да. Байкемдин келечеги кандай болот? Алда кийин ушинтип балдарынан кол көтөргөнүн көрүп калбайбы деп урушуп да айтып көрдүм, ыйлап да, жалдырап да көрдүк. Такыр болбойт да.
Айжамал бир туугандары апасы менен атасынын ишкиликти таштатам деп алып барбаган жери бейтапканасы калган эмес. Эл оозунда айтылып жүргөн кодированиядан да майнап чыккан эмес. Дарыгерлердин айтымында аракечтикти оор деп кабыл алмайынча айыгуу кыйынга турат. Бирок көптөрү бөтүркөнүн түбүнө ээ бага эле түшүп калганын моюнга албайт. Ишкилик деген кесепетти башынан өткөрүп учурда ыйык рух коомдук бирикмесинин жетекчиси Мусал Иманалиевдин айтымында аракеч адам үй бүлөсүнө өзгөчө балдарына кылып жаткан зомбулукту түшүнбөйт. Ал өзүнүн каалоосу менен гана бул тарттан айыга алат.
Атасы арак ичсе балдары ит көрбөгөнүн азапты көрөт да. Канча унижение корунуп кыздар тең бойлуу байкуштар жаман эле убар эле болот да аларга. Аны атасы түшүнбөйт. Мен ошону түшүнгөндө токтоттум да аракты.
Биздин каарман Айжамал азаттык аркылуу ичкен адамдарга кайрылды. Ал аракеч адамдарды адегенде балдарын ойлоп аларды аяганга чакырды.
Ичкен кишилерди ошо араңарды токтотуп балдарыңардын келечегин ойлоп келечекте балдарыңар силер кандай мамиле кылат мына бир аздан кийин эле каарып каласыңар анан ошо каарыганда силерге мындай тирсилдеп балаңар сен мага эмне кылып койдуң эле деп турса деле жаман нерсе да.
Кыргызстанда ичкиликке берилип каттоодо тургандардын жалпы саны 33,560 ашуун. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Албетте, адистердин айтымында бул көрсөткүч чындыгында андан дагы жогору. Уктуруубузду улантабыз. Комузчу Руслан Жумабаев 10-сентябрда 45 жашында Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Сөөгү бүгүн 12-сентябрда кичи мекенин Нарын шаарында жерге берилет. Өнөр ээси залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Республикалык жана эл аралык бир нече кароо сынактардын жеңүүчүсү болуп келген. Жакындарынын айтканына караганда ал акыркы мезгилде сыр кооп жүргөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматовдон угааланды кененирээк.
Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары күүсүнөн үзүндү. Автор өзү көзүтүрүүсүндө Эрке Сары күүсүнүн тарыхы тууралуу мындайча баяндаган экен.
96-жылы Эрке Сары күү жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88-жылы Нарындан окуудан Фрунзе шаарга окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтип жүрүп, эл коом келсе керек, 96-жылы чыккан, бул атайын эки коомуз үчүн жазылган күү, дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан десем тагыраак болот да. Буту менен тебинип аткан, кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Руслан Жумабаевдин бир тууган агасы Уранбек Жумабаев мезгилсиз көз өтүп кеткен комузчу инисинин балапан балалыгын эстеп, анын өнөр сересине болгон алгачкы кадамдарын айтып берди.
Кичине эгесинен баштап эле комуз деп, комузга кызыгып, Чкалов мектебин окуган, экинчи эле класстан баштап ага чейин эле анан музыкальный школага барганда бул экинчи класстан. Үй бүлөдө ошо папабыз комуз чертчи, комуз жакшы, баарыбыз эле комуз чертебиз, анан бул аябай жакшы көрүп бул чыккан да.
Агасы Русландын 9 жашында республикадагы музыкалык мектептер арасында өткөн кароо сынакта комузчулук боюнча лауреат болуп, жакындарын сүйүндүргөнүн, андан ары дүйнөлүк фестивалдарга катышып, сыймыкка бөлөгөнүн эскерди. Адистердин айтканына караганда, кыргызда эзелден эле залкар күйлөрдү ийине жеткире черт алган комузчулар сейрек болуп келген. Азыр деле кара күйлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күү чыгарган комузчулардын саны 5 манжа менен да саналбайт. Маэстро Бакыт Тилегеновдун айтымында Руслан Жумабаев кайталангыс талант эле.
Бул кара күүнүн атасы болчу десек болот. Эми баягы виртуозлаштык комузду ойноп атканда бул маскты эч ким чыгарган эмес. Бирок азыркы жакшы жаштар өсүп келатат жакшы. Бирок бул Русландын астына алар чыга албайт. Себептен бул кара күүнү толук менен ойногон деген бул деген ошо залкарлыгын жөнөкөйлүгүн билгизип турат.
Жумабаев залкар күүлөрдү чырайына чыгарып аткаргандан сырткары карылардын насыят, кара күү, буту алынын боз жорго жана элдик ансамбль, оркестрлер үчүн жазган Эрке Сары, Акалтеке, Аккуу, Булбул Сайрак аттуу күйлөрдү чыгарган. Учурда ал күйлөр жаш муун өкүлдөрү урматтаган чыгармаларга айланган. Бул тууралуу Улуттук консерваториянын жетекчиси, эл артисти Муратбек Бегалиев кеп салды.
Руслан абдан Кыргызстандагы көзгө басар кыйын комузчулардын эң алдыңкы катарындагы жигиттерден эле. Эмне деген гана сонун ал жигиттин күйлөрү калды. Азыр мынау жаштар биздин консерваторияда окуп аткан балдар тим эле ушунчалык бир жакшы көңүлдөрү менен ал кишинин күйлөрүн ойноп жүрүшөт.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Самал, Ордо сахна аттуу бир нече фольклордук этнографиялык ансамблдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Соңку жылдары комузчу өзү билим алган консерваторияда иштеп жүрүп, акыркы учурда жумушсуз калган. Күйөрмандары бир нече эл аралык сынактарда жеңишке жетишип келген маркум комузчуга акыркы кезде көңүл бурулбай, бир да мамлекеттик наам берилбей калганына кейип жатышат. Комузчунун агасы Уранбек инисинин артында мыкты күйлөрү калганына шүгүр кылат.
Мамлекет өзүнүн эрежеси бар да, аны представлять этет министерство культуры болуш керек. Анан ошо иштеген жери ошентип анын өзүнүн процедурасы бар да, анан берген жок, бербей кой деп мен айта албайм. Жалпысы эсте, элде калды, күйлөрү бар. Анан кыргыздын комузун дүйнө жүзүнө эле жакшы эле даңадалады.
Руслан Жумабаевдин сөөгү 12-сентябрда кичи мекени Нарын шаарына коюлат. Маркумдун артында 6 кызы калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык Чекет оркушун менен кадырман угармандар, 12-сентябрдагы эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңеш алып бардым.
Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби, 12-сентябрь. Оор кылмыштарга айыпталып, 4 айдан бери дайыны билинбей келаткан депутат Аскарбек Шадиевтин мандат маселеси эмне болуп жатат?
Борбордук шайлоо комиссиясы аларга биз табель жүргүзбөйбүз. Ким качан келип атат, кандай жүрөт?
Наристенин өлүмү. Ысык Көл облусунда ата-эне менен дарыгерлер бирин-бири айыптоодо.
Качы менен кескенде эле кызымдан кан чыгып, сасык чыкты.
Өзбекстанда мечет имамы президент Шавкат Мирзиёевке видео кайрылуу жасагандан кийин бир күн өтүп кызматынан бошотулду. Кыргызстанда демилге аттуу жаштардын бирикмеси түзүлдү. Негиздөөчүлөрдүн бири Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев.
Жаштарды агартуу максаты көбүрөөк көздөйт да.
Алдыда 30 минуталык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Аделет укуктук клиникасы тараткан кабарга ылайык, башкы прокуратура Александр Кимдин Вечерний Бишкек басма үйүн жана Рубикон рекламалык фирмасынын рейдердик басып алуу боюнча жазган арызын карап, кылмыш ишин козгоду. Иш кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана 166-чы берене алдамчылык боюнча каралууда. Иликтөөнү Ички иштер министрлиги жүргүзүүрө айтылат. Андан тышкары компаниянын азыркы ээси Александр Рябушкиндин мүлкү камакка алынганы да кабарланды. Маалымат расмий тастыктаганга азырынча бизде мүмкүнчүлүк болгон жок. Вечерний Бишкек басылмасы боюнча иш Александр Кимдин арызына ылайык 14-сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралмакчы. Александр Кимге карата кылмыш жаза кодексинин коммерциялык мекеменин кызматкерин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга Вечерний Бишкектин азыркы ээси Александр Рябушкиндин арызы негиз болгон эле. Быйыл февралда райондук сот Александр Кимди 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Жазаны 2 жылы сыноо мөөнөтү болуп эсептелет. Ошондой эле сот аны Рубикон жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Александр Рябушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген болчу. Чечимди шаардык сотто күчүндө калтырган эле. Рябушкин 2014 жылы сотко арыз жазып, 2005 жылы аны басылмадагы үлүшүн ким тартып алганын билдирген. Сот анын арызын канааттандырып, Вечерний Бишкекти толугу менен Рябушкинге өткөрүп берген эле. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камиль Фырат 11-сентябрда Тышкы иштер министрлигине чакыртылып, эки өлкөнүн алака катышындагы маселелер боюнча коомчулукка кабарлоонун күнгөй тескери талкууланды. Тышкы иштер министрлигинин кабарына ылайык, кыргыз тарап элчиге коомчулукка объективдүү маалыматты гана жеткирип туруу каалоосун айтты. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанда 1-2 сентябрда расмий сапар менен болгон. Бул сапардын жыйынтыгы тууралуу элчи Жеңгиз Камиль Фырат Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, сапат билим берүү мекемелеринин имараттарын Түркиянын Маариф фондуна өткөрүп пландалып жатканын билдирген. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева мындай сүйлөшүү болбогонун айткан эле. Орусияда аскерлерге кызматындагы окуялар, кызматташтары жана өзү тууралуу маалыматтарды интернетке чыгарууга тыюу салган мыйзамдуу долбоору мамлекеттик думага сунушталды. Аскер кызматкеринин макамы жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык жоопкерлерге интернетке фото, видео жана геолокация киргизүүгө да уруксат берилбейт. Назаттыктын орус кызматы тактаган маалыматка ылайык эреже бузгандар тартиптик жоопкерчиликке тартылат. Келишим менен иштеп жүргөндөр кызматтан кетирилиши мүмкүн. Буга чейин Сириядагы орус жоопкерлердин аскердик аракеттери тартылган сүрөттөр көз карандысыз иликтөөчүлөрдүн иштерине негиз болуп келгени айтылат. Андан тышкары Украинанын чыгышында орусиялык аскерлер катышып жүргөнү тууралуу маалыматтар да байма-бай чыгып турат. Орусияны коргоо министрлиги муну четке кагып келет. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн демилге аттуу жаштардын бирикмеси саясий максатты көздөбөйт. Бул тууралуу анын негиздөөчүлөрүнүн бири Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында уюмга түрдүү тармактарда иштеген улан кыздар мүчө болууда. Алар аймактарды кыдырып, социалдык маселелерди чечүүчү долбоорлорду ишке ашырып, өкмөткө сунуш берүүнү көздөп атышат. Алгачкы жолугушуу 23-сентябрда Москвадагы кыргызстандык мигранттар менен болот. Тажикстанга барган кыргызстандыктардын коңшу өлкөдө каттоосуз жүрүү мөөнөтүн 3 күндөн 60 күнгө узартуу маселеси каралууда. Бул эреже Тажикстандан Кыргызстанга келгендерге да тиешелүү болмокчу. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бул маселени 11-сентябрда карап, мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Макулдашуу эки өлкө парламенттериндеги ратификациядан өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бишкектеги Фучигай салуу багына бүгүн Purify Бишкек аттуу скульптуралык композиция орнотулат. Кыргызча мааниси Бишкекте тазалоо дегенди түшүндүрөт. Аны жаштарды өнүктүрүү институту жаш лидерлер мектеби долбоорунун алагында уюштурууда. Арт объект мурда колдонулган заттардан жасалган. Аталган институттан кабарлашкандай, долбоор катышуучулары шаарды көркүнө чыгаруу максатында бир канча арт объектилерди орнотушкан, бирок адамдар аяр мамиле жасабагандыктан жараксыз абалга кептелүүдө. Жаңы скульптура жапониялык аниматордун мультфильминин негизинде жасалган. Анын бүгүнкү ачылышынын алкагында журналисттерге пресс-турда уюштурулуп, мурда орнотулган эмгектердин абалы да тааныштырылмакчы.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыздар. Ысык Көл, Нарын облустарында маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 20-25, Талас, Нарында 19-24, Баткенде 25-30, Ош, Жалалабадда 27-32, Ысык Көлдө 17-22, Бишкек шаарында бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 22-24 градус. 3 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткен Жогорку Кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси азырынча карала элек. Мыйзам боюнча депутат 30 күн ишке себепсиз чыкпаса мандатынан ажыратылышы керек. Оор кылмыштарга айыпталган Шадиевдин өлкөдөн чыгып издөө жарыяланганына 4 айдын жүзү болду. Кабарчыбыз Бакыт Асанов бул маселенин мыйзамдык жактарына кызыгып көрдү.
Президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган коррупцияга каршы күрөш алкагында козголгон эң чуулуу иштердин фигуранттарынын бири. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенине 5 айдын жүзү болду. Бул убакыт аралыгында Шадиевке карата 3 кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Бирок Бирбол фракциясынын мүчөсү болгон Аскарбек Шадиев расмий түрдө депутаттык ишмердигин жүргүзүүдө. Тактап айтканда, Шадиев өлкөдөн чыгып кеткен күндөн тарта парламент жыйынына келбей, шайлоочулар менен жолукпаса да учурда ал депутат катары кала берүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча Аскарбек Шадиевдин депутаттык мандатын алуу маселесин карай элек. БШКнын төрайым орун басары Абжапар Бегматовдун азаттыкка билдиришинче, бул маселени мыйзам боюнча парламент көтөрүүгө укуктуу.
Биздин мыйзамда жазылган Жогорку Кеңештин депутаты 30 жумуш күнү бир сессиянын ичинде себепсиз калтырып койгон болсо, ошол ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотконго негиз болот деп жазылган мыйзамда. Аны Борбордук шайлоо комиссиясы, аларга биз табель жүргүзбөйбүз, ким качан келип атат, кандай жүрөт, каякта командировкада жүрөт, же болбосо себепсиз келбей атабы, же себеби жок келбей атабы, аны табель биз жүргүзбөйбүз. Аны Жогорку Кеңеш эгерде ушундай чечим кабыл алган болсо, бизге ушундай 30 күндөн ашык убакыт келген жок жумушка деп анан бизге кат бериш керек.
Бирок парламенттин күн тартибинде да азырынча Шадиевдин мандатынан ажыратуу боюнча маселе коюла элек. Парламенттин вице-спикери Мирлан Бакировдун айтымында депутаттардын сессияга катышуусун Жогорку Кеңештин аппараты тактап, андан соң бул маселени тиешелүү комитетке алып чыгышы мүмкүн.
Андай маалымат жок, Шадиевдин маселесин караш керек, каралат деген күн тартибинде андай маселе жок. Регламент боюнча ошондой. Аны регламент боюнча тийиштүү аппарат аны мындай аныктап бериш керек.
Аскарбек Шадиев мүчө болгон Бирбол фракциясынын да парламенттин регламент боюнча комитетинин мүчөлөрү да мурдагы вице-премьердин мандаты тууралуу маселе качан көтөрүлөрүнүн кабары жок экен. Быйыл апрель айына чейин депутаттык менен бирге биринчи вице-премьерлик кызматты ээлеген Аскарбек Шадиевке 3 кылмыш иши козголгон. Биринчи жолу башкы прокуратура КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганына байланыштуу кылмыш ишин козголгон. Анда депутатка Кылмыш Жаза Кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Мунун алдында Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Бирок ал учурда күч жана атайын кызматтар депутатты өлкөнүн ичинде экендигин баймабай жарыялашкан. Бул окуядан бир айдан ашык убакыт өткөндөн кийин тагыраагы 1 июнда гана УКМК Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенин билдирип, кеткен жол картасы тууралуу да маалымат тараткан. Ага ылайык Шадиев Баткендеги Арка айылынын тушуна мамлекеттик чек арадан Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, андан соң АКШга учуп кеткендиги белгилүү болгон. Ошол күнү Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. 25 июнда баш прокурор Шадиевке карата Кылмыш Жаза Кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси боюнча 2 ишти козгоду. Мындан соң Аскарбек Шадиевке карата 3-чү кылмыш козголуп, бул жолу эл өкүлүнө кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана адалдоо бернеси боюнча айып тагылды. Аскарбек Шадиевдин үй бүлөсүнө таандык делген бир нече мүлккө жана банктык эсептеги каражат камакка алынды. Бирок бул тизмеге киргизилген бир катар объекттер азыркы учурга чейин иштеп жатканы белгилүү болду. Ишти тергеп жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул боюнча иштер жүрүүдө деген маалыматты айтуу менен чектелүүдө. Коомчулукта Шадиевдин жагдайы өлкөдө акыркы учурда башкы ураан катары жарыяланган коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө көлөкө түшүрүп жаткандыгын айтылып келет. Саясий эксперт Алмазбек Акматалиев бул күрөштө күмөндүү ойлор калтырбаш үчүн Аскарбек Шадиевдин ишинде чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек деген пикирде. Ал эми саясатчы Адахан Мадумаров коррупцияга каршы күрөш боюнча күмөн саноосун төмөнкүчө билдирди.
Коррупцияга каршы күрөшө албайт дедиңиз эле, эми күрөшүп атабы? Алардын камалышы башка маселе, алар кызматка келе элек кезде эле камалыш керек эле. Кеп анда эмес, кеп камалып аткандар кимдер дагы, камап аткандар кимдер? Эртең булардын ордуна башкасы келет дагы буларды камайт. Анан жүрө бер эле кубанып. Коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат деп. Очойгон карыз ичинде кала берет.
48 жаштагы Аскарбек Шадиев эгемендик жылдарында бир нече жогорку кызматты ээлеген. Өлкөдөгү Тазыбек порталынын маалыматы боюнча ал Кыргызстандагы 100 бай адамдын алдыңкы сабына кирет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми башка темалар менен улантабыз. Ысык Көл облусунда 8 жаштагы кыз жыгылып, колу сынып, акыры ошол кырсыктан улам көз жумду. Жакындары кыздын өлүмүнө Ысык Көл райондук ооруканасынын дарыгерлеринин шалаакылыгы себеп болду деп алардын жазаланышын талап кылып атышат. Ал эми дарыгерлер дооматты четке кагып, кызды дарылатууга кеч алып келишкен деген жүйөнү айтып атышат. Окуянын чоо жайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Бадамбеков айтып берет.
Каза болгон Медина Каныбекова Ысык Көл районунун Григорьевка айылынан болот. Ал болгону 8 жашта эле. Ата энеси Орусияда иштешет. Чоң энесинин колунда кыз 3 сентябрь күнү жыгылып, колун кокустатып алган экен. Чоң энеси Чынаркүл Момбекова окуяны минтип айтып берди.
Бала ойноп чыгып кетип, татынакай гана кенедей гана таштан секирип ойноп атып, көк чөптүн үстүнө тайгаланып жыгылып кетип, колун сындырып алган. Мен да билген жок. Кыймылдатпай туруп мен татынакай бинт менен байлап койдум. Как раз бизде көлдө көчмөндөр жүрүп атты эле. Жолдун баары жабык, машиненин баары жок.
Небереси колун кокустатып алгандан кийин чоң энеси Чынаркүл айыгар деген тарзда небересин үйдөн гана карап отурган. 5 сентябрь Мединанын колу ысып, ооруксунганы байкала баштаганда чоң энеси Чолпонтодогу ооруканага алып барып рентгенге тарттырган. Ал жерде хирург-травматолог киргизип, Мединанын колуна 3 ийне сайып, андан соң колуна гипс таккан. Ал жерден дарыгер Мединанын чоң энесине бейтап боюнча эч нерсе маалымдама барак бербестен бир жумадан кийин алып келүүсүн айткан.
Муну карап коюңузчу деп снимокту көрсөттүм. Бул деген сынып келгендегибиз, бул деген сынгандан гипс койгондогубуз десе, көңүл кош минтип карап туруп, жакшы эле болгон турбайбы мына деп койду карап.
Ал күнү Чынаркүл небересин ээрчитип алып, үйүнө баса берген. 6 сентябрь күнү Мединаны окууга даярдап, ал күнү Медина жакшы эле жүргөн. 7 сентябрь күнү Мединанын колу карар кансып калган. Чынаркүл небересин кечке жууга алып, Ананиев айылындагы ооруканага алып барган. Дарыгер кыздын колундагы гипс катуу кысып атат деп чечип, жаңы гипс коюп беришет. Ал күнү Медина үйүндө ойноп жүрүп, чоң энесине келип, колум көгөрүп атат дейт. Эртеси кайрадан Ананиев айылындагы ооруканага алып барып, колун кескенде колунан кан чыгып, сасып баштаган.
Кайчы менен кескенде эле кызымдан кан чыгып, сасык чыкты. Сиз эмне чыттап көргөн жоксузбу дедим. Жок, мен кызымды эметкен жокмун. Монун баары оролуп турса мен кайдан аны дедим.
Мединаны Чолпонто шаарындагы ооруканага алып келгенде дарыгерлер колду кесүүнү сунушташат. Мединанын чоң энеси буга макул болбой, кызды Бишкектеги ооруканага алып жөнөшөт. Бишкек шаарындагы Жалгичи райондогу ооруканасына жайгаштырылган Медина 10 сентябрда операциядан кийин бир аздан соң эле көз жумат. Чынаркүл небересинин өлүмү Чолпонтодогу дарыгерлердин шалаакылыгынан гана болду дейт. Ал эми Чолпонто шаарындагы Мединаны кабыл алган дарыгер Мединанын чоң энеси айткан дооматтардын баарын четке кагууда. Хирург травматолог Кубанычбек Абдуразаков.
Колунда даяр рентген снимок менен келдим ага. Карап снимокту көрсөм такой смешение жок, костный. Анан колун жөнөкөй эле чүпүрөк менен ороп келген. Колун асып, муну көрүп бересизби? 3 күн болду жыгылганыбызга деди үйүндө. 3 сентябрь күнү үйүндө кулап түшкөн экен. Андан кийин дарыгерлерге кайрылышкан эмес, костоправдарга барган эмес экенин айткан жок мага.
Дарыгер кыздын колун тазалап, ага гипс коюп, чоң энесине күнүгө келип туруусун эскерткен. Бирок кыздын чоң энеси ага көнгөн эмес.
Мага күнүгө перевязкага келип турушуңуз керек. Дальше дары дармек назначение кыламбы, добавить этембе же гипсти башкача саламбы? В общем, наблюденияда турушуңуз керек. Келишиңиз керек десем, менин шартым жок, жолубуз алыс, кире албайм деди чоң энеси. Анан перевязка жасаш керек десем, мен анонимага барсам болобу деди. Эгер сиз ошол жак жакын болсо макул. Любой хирургка, врачтарга көрүнүп туруңуз, хирургка барып, каждый день перевязка жасаш керек деп, эгер перевязка жасабаса, дальше ушундай жүрө берсеңиз, колуңуз ириңдеп, колу ириңдеп кетиши мүмкүн деп түшүндүрдүм. Анан чоң нерсе макул болуп, андан кийин кетишкен.
Бул иш боюнча Бишкек шаардык милициясы экспертиза дайындап, Ысык Көл облусуна жөнөтүлөрүн Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын ага тескөөчүсү Мира Абдылдаева билдирди.
Ысык Көл облусуна жөнөтүлөт бул боюнча материал. Ошол боюнча экспертизалардын баары эметип дайындалып, Ысык Көл облусуна жөнөтүлөт.
Каза болгон Медина Каныбекова 4 бир тууганын экинчиси болгон. Бир агасы жана 2 сиңдиси бар. Ата-энеси Орусияда иштеп жүргөн. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Атенеси Орусияга мигрант болуп кетип, жакындарынын, чоң ата чоң энелеринин колунда багылып жаткан балдар бизде миңдеп саналат. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Адилет укуктук клиникасы тараткан кабарга караганда, башкы прокуратура Александр Кимдин Вечерний Бишкек басма үйүн жана Рубикон рекламалык фирмасын рейдерлик басып алуу тууралуу жазган арызын карап, кылмыш ишин козгоду. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси 11 сентябрда Тышкы иштер министрлигине чакыртылып, эки өлкөнүн алака катышындагы маселелер боюнча коомчулукка кабарлоо жагы талкууланды. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн демилге аттуу жаштардын биригмеси саясий кызматты көздөбөйт деп билдирди. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири депутат Жанар Акаев. Тажикстанга барган Кыргызстан кыргызстандыктардын бул өлкөдө каттоосуз жүрүү мөөнөтүн 3 күндөн 60 күнгө узартуу маселеси каралууда. Аймакта кабарлардан эми Ташкенттин Юнус Обот районундагы Умина мечитинин имамы президент Шавкат Мирзиёевко видео кайрылуу жасагандан кийин бир күн өтүп кызматтан бошотулду. Бул тууралуу кененирээк Мирлан Кадыровдон угалы.
32 жаштагы Фазледин Парпиев 7 сентябрдагы жума хутбасы учурунда Өзбекстанда дин ишенимдеги адамдарга, негизинен хиджаб кийгендерге жана сакалчандарга басым жасалып жаткандыгын сындаган. Анын алдында мамлекет башчыга видео кайрылуу жасап, өлкөдө дин ишеним эркиндигин орнотууну суранган. Ал күч органдары президенттин саясатына каршы иш жасап, конституцияда жазылган диний эркиндиктерди чектеп жаткандыгына кабатырлыгын билдирген болчу. Андан кийин мамлекеттик коопсуздук кызматынын өкүлдөрү аны сурак алышып, айткандары үчүн коомчулуктан кечирим сурашын талап кылган. Видео кайрылуу Парпиевдин Facebook баракчасына чыккандан бир күн өтпөй муфтий атаны иштен бошоткон. Парпиев эл алдына чыгып сүйлөө укугунан ажыраган соң учурда ал мечитке келди кетти берен-серен кишилерге, социалдык тармактарда жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу оюн билдирип жатат.
Мен эмнени каалап турсам, ошонун баарын айттым. Менин милдетим чындыкты элге жеткирүү жана бул милдетти мен аткардым. Эч кандай мыйзам бузганым жок. Мени эл алдына чыгып сүйлөө укугумдан ажыратып коюшту. Андыктан мындан кийин эч кандай кайрылуу жасай албайм.
Ошондой эле Парпиев атасына жогорку жактан коркутуулар болуп жатканын, мындан улам коомчулукка кайрылуу жасабаарын атасына угадылап койгондугун айтты. Ошондой эле имамдын видео кайрылуусунда өзбек коомчулугунда акыркы күндөрү нааразычылык жаратып жаткан окуучулардын мектепке жоолук салынып барышына катуу чектөөлөр болуп жаткандыгы айтылган. Видео кайрылуу социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган. 20 мүнөттүк видео кайрылууда Парпиев өзбек президенти Шавкат Мирзиёевке ишенерин айтып, андан өзбек элинин диний эркиндигин коргоп берүүсүн суранган. Фазледин Парпиев 2011 жылы Мадина шаарында Ислам университетин аяктаган. Андан соң 2016 жылы Ташкенттеги Имам Бухари атындагы Ислам институтун бүтүргөн. Ал эми Амина мечитинин имамы болуп бир ай мурда дайындалган болчу. Динге байланыштуу пикирин айткандарга чара көрүү өткөн айда Ташкент жана Кокон шаарларында орун алды. Анда дин темасын жазып жүргөн кеминде 5 блогер кармалып, административдик айыпка жыгылды. Өлкөнүн башкы прокуратурасынын расмий түшүндүрмөсүндө блогерлер милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбегендиги жана каршылык көрсөткөндүгү үчүн айыптуу деп табылганын айткан болчу. Алар 10 суткадан 15 суткага чейин камалган. Алардын бири блогер Шакир Шариповко укук коргоо кызматкерлери Facebook баракчасында жазган билдирүүсү боюнча сурак алышкандыгын кабарлаган. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчысы Сирожидин Талипов алар Өзбекстандагы социалдык темаларды жазып жүргөн блогерлер катары коомчулукта белгилүү адамдар экендигин айтты. Мындай ачык пикирлерден улам өзбек бийлиги өзүнө жакпаган интернет сайттарды жапмак болду. Өзбекстан өкмөтү кабыл алган жаңы токтомго ылайык мыйзамда тыюу салынган маалыматтарды жайылткан сайттардын ишине жана блогдорго соттун чечими жок эле бөгөт коюлат. өкмөттүн интернет сайттарга бөгөт коюу чечими тууралуу Өзбекстандын юстиция министрлигинин маалымат кызматы өзүнүн телеграм каналына жазды. Эми өлкө аймагында тыюу салынган маалыматтарды жайган блоктор менен сайттардын тизмеси жакынкы күндөрү түзүлөрү күтүлүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, өлкөдө демилге деп аталган жаштардын бирикмеси түзүлдү. Уюмга түрдүү тармактарда иштеген улан кыздар мүчө болуп жатканын аталган уюмдан билдиришти. Алар аймактарды кыдырып, социалдык маселелерди чечүүчү долбоорлорду ишке ашырып, өкмөткө сунуш берүүнү көздөп жатышат. Ал тапта коомчулукта бул бирикме алдыдагы парламенттик шайлоого көздөп саясий максатта түзүлгөнү тууралуу дагы сөздөр айтылууда. Уюмдун негиздөөчүлөрүнүн бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев кесиптешим Санжар Эрелиевдин суроолоруна жооп берди.
Жанарбек, соңку күндөрү интернеттеги социалдык тармактарда жаштардын демилге аттуу жаңы бирикмеси жөнүндө көбүрөөк маалыматтар чыга баштады. Бирикменин демилгечиси катары сиздин атыңыз айтылып атат. Бул кандай уюм негизи?
Биз мисалы Кыргызстандагы мен урактуу бир канча жаштар Кыргызстандын ар кайсы тармагында иштегенчи ушул коомго пайдалуу бир нече долбоорлорду ишке ашыралы, жаштарга пайдалуу көп нерселер кылалы, аймактарды кыдырып, бир жаңы долбоорлорду сунуштап, анча-мынча өкмөткө альтернативдүү сунуштарды берип, жаштардын мисалы турак жай менен камсыз болушу сыяктуу бир канча маселелерди өкмөткө сунушту беретинде, анан жаштарга ар кандай иш чараларды тынымсыз өткөрүп туруш үчүн ушул демилге деген бир жаштардын мындай бир бирикме.
Демилге бирикмеси кимге таандык? Лидер деп сизди айта атышпайбы?
Бул эми ошол жаш активисттердин демилгеси да. Анан бирок мен дагы ошол жерде ошол эми алар мага сунуштаган, мен макулдап азыр ушул ишти баштадык. Чогуу кылабыз да, чогуу мындай айтканда. Шаардык кеңештин депутаттары бар, Бишкек шаардык кеңешинин анча мынча депутаттары бар, мисалы аймактардан, мисалы Орусиядагы мекемдештер, өзгөчө Орусия Америкадагы айрым иштеп жүргөн кыргызстандык мекемдештер ушул пайдалуу иш чараларга анча мынча мындай колдоо көрсөтүүгө даяр адамдар бар да ошолордун демилгеси менен.
Бул бирикмени ачууну 2020-жылы өтчү парламенттик шайлоого даярдык деп түшүнсөк болобу? Шайлоо алдында партия кылып өзгөртүп мүчөлөрү депутаттык катыса алышат деген божомолдор чыга баштабадыбы?
Жок, бул алдыдагы шайлоого тиешеси жок. Алдыдагы шайлоого тиешеси жок. Бул болгону азыр ушул бир пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу гана максатында. Ошон үчүн биз саясий партия катары дагы каттаган жокпуз. Бул болгону ошол элди кыдырып, мен ошол депутаттык ишмердигимдин эле бир бөлүгү катары анан жанагы жаштар менен чогуу иштешүү максатында гана.
Жаштар бирикмеси болуп атса, каржы жагын кантип чечип атасыңар?
Баарыбыздыкы орусуз болот. Мисалы мен ошол өзүмдүн айлык каражатымды салам, башкалар Кыргызстандын кайсы жараны болбосун колдоо көрсөтө берсе болот. Ал колдоо көрсөтсө болот. Мисалы ошол эле мигранттар менен жакында Москвада кыргыз тил күнүнө карата, ошол мамлекеттик тил күнүнө карата чоң бир спорттук таймаш, маданий бөлүгү, анан жанагындай тил боюнча акындардын атайын мындай премиясын уюштуруп, эми кыргыз тилиндеги окуу куралдарга муктаж болгон үй бүлөлөргө жанагы балдары орус балдарыбыз орусча сүйлөп калды, кыргыз тилинде окуу куралдар жок дегендерге анча мынча китептерди беребиз дегендей ошондой иш чара болуп атат. Мисалы анын бир бөлүгүн биякта турган ошол Кыргызстандагы ошо биз менен чогуу иштеп жаткан жаштар көтөрүп атат. Көпчүлүгүн ошол жактагы мекендештер иштеп жүргөн Орусиядагы, өздөрү эле каржылык жактан алар колдоп атат. Мисалы жалпы эле бул мындай элдик демилге деп койсок болот да, элдик демилге.
Алгачкы жолугушууңарды Москвадан баштап, ал жактагы кыргызстандык мигранттар менен жолуккан атпайсыңарбы жакында?
Ооба.
Эмне үчүн Орусиядан баштадыңар?
Эми мисалы мен буга чейин Орусияда ушул үчтөр шаарды кыдырганда Орусияга келип депутаттар тезирээк кабар алып турсаңар, ар кандай иш чараларда чогуу болсок, ошол жерде мындай арыз арманыбызды айтып, анан спорттук иш чаралар тынбай болуп атат ал жакта. Ошонун баарына мекендештердин кубанычына дагы, кайгысына дагы биз ошол жерде эл өкүлү катарында чогуу жүрсөк, анан ошол алар болсо ошо айрым кыргыз тилиндеги окуу куралдар бизге мындай абада эле керек болуп атат деген өтүнүчтөрүн айтышкан. Азыр мисалы ошол окуу куралдарга бизге каражат кетпейт. Муну ошол социалдык тармактар аркылуу эле элге айтабыз, кимде жардам беребиз десе алардын китептерин алып барып аларга белек катары беребиз да. ушундай сыяктуу эле иш чаралар. Буга көп каржынын да кереги жок чынында. Анан ошо бул демилге, ошол демилге бул элдики. Биз болгону ишке ашырабыз да. Аракет кылабыз, анан ошол жерден бир натыйжа чыгарып, мындай бир жардам берсек деген ой.
Деги кандай натыйжа күтүп жатасыңар жана анын ишке ашырына канчалык ишеним бар сиздерде?
Ишеним жакшы эле, мисалы мекемдештер аябай жакшы кабыл алды. Орусиядагы иш чара өткөрүү демилгебиздичи. Анан андан кийин мына Баткенде буюрса жаштар менен бир жакшы жолугушуу, наарында жолугушуу. Биз эми албетте барып жаштардын баарына каражат карматып же үй куруп берип мындай чоң эмете албайбыз, бирок бул жаштарды агартуу максаты көбүрөөк көздөйт да. Агартуу максатын көздөйт көбүрөөк. Агартуу анан коомго пайдалуу ушул иш чараларды өткөрүп туруу. Саясий эмес бирок.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Болду Санжарке, чоң рахмат.
Уктурубузду улантабыз. Эми гезит баянга кезик келип жетти. Шалбек Дүшеевде сөз.
Бүгүн майдан багыт жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити бешиликтин беш кабары менен жаңы санын ачып, Автандил Белековдун аша кезектеги апыртмасы аркылуу коррупциялык бийлигин жаап жашыргысы келүүдө деген. Темирлан Ормуковдун Атамбаевга караганда бакийип бир топ жогору турган ажо болгондугуна ишендим деген редакциянын Атамбаевга жолдогон сиздин доору өттү, эми бир беткей гана өзүңүз жөнүндө чындык жасалат деген макалаларды коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун Алмазбек Атамбаевдин аң сезими кекчилдикке уулануу оюна өч алуудан башка эч нерсе кирбей калды деген эки акыйкатчы Турсунбек акундун Атамбаевда чоң акча бар, ошону пайдалуу жака жумшаса болот эле деген экс депутат Бегалы Наргожиевдин Атамбаевдин Жээнбековду сындаганга моралдык укугу жок, өзү мактап жактап бийликке алып келип албай эми кайсы бети менен сындайт деген депутат Алмамбет Шыкмаматовдун КСДП Атамбаевсиз деген урааны ишке ашат деген экс депутат Эркингүл Иманкожоеванын Атамбаев ишенген адамдар аны сатып качып кетишкен деген аталыштагы маектерди Нургазы Анаркуловдун жерге бизге өнүгүү алып келе жаткан инвесторду таяктаган жаман адатыбыз качан токтойт деген макаланы экс депутат Равшан Жээнбековдун көчмөндөр оюну кредитке той өткөргөн менен барабар болуп калды деген маегин белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиевдин чынымды айтса жер үстүндө басып жүргөн мен бир тирүү өлүкмүн улуттук аң сезими жана абийир ойгонгон чиновниктин күн батардагы монологу аттуу публицистикалык ыр түрмөгү жазуучулар Мырзапар Үсөн менен Бермет Түмөнбаеванын романдарынын уландылары жарык көрдү. Багыт кести бул санын замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдакматовдун билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага багыштаган министр айым эртең кызматтан кетесиз 3000 мугалимдин тагдыры менен ойнобоңуз деген сөзү менен ачты. Кочкордо Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдык мааракеси өтөрүн кабарлап бүгүнкү күндүн залкар конусчусу Руслан Жумабаев 45 жашында бөйрөк оорудан каза болгонун көчмөндөр оюндарындагы эң чоң катачылык кайсылар болду деген Кашкар чабалдык кылды, Турганбаев министр болсун деген жана башка маалыматтарды таратты. Марат Баяркеевдин таянарыбыз Россия, бир боорубуз дагы, бирок деген макаласы тартууланды. Автор Россиянын жол бүгүнүнө ой калчап, бүгүн орустар тарыхын кайрадан аппак кылып боеп, элди кырып жойгон деген падышаларын акылдуу, мамлекет үчүн жанын берген түрүндө сүрөттөп жатканын, ошол эле убакта Россияны 30 жылдай башкарган грузин Сталинди жерден алып көргө, көрдөн алып жерге чаап, ошол кездеги таптык идеялык карама каршылыкты эске албай эле элди Сталин жеке өзү кыргандай кылып көрсөтүп жатканын Россия бүгүн болгон акчасын куралдуу күчтөргө жумшап укмуштуудай согуштук жаңы куралдарды ойлоп таап анысы менен башканы кой акшынында үшүн алып жатканын кеп кылып келип биз азыр Россия менен достук мамиледебиз. Кандай болгон күндө да орустар бизди таштабайт, башка өлкөлөргө андай ишенимибиз жок. Орустар менен бир эл бир киши болуп жашагандан башка жолубуз да аргабыз да жок деп жазды. Казак улуттук спорт башчысы Бекболат Тулеуханов көчмөндөр оюну ирим элдеш эмес деп келжиреди деген маалыматты экс президент Алмазбек Атамбаевдин бажыны кайрадан ырайым миллион башкарууда деген эки беттен турган көлөмдүү макаласын улуттук госпиталдын башкы дарыгери Динара Сагынбаеванын 140 жылдык мааракебизди өз күчүбүз менен өткөрөбүз, эч кимден акча чогултуган жокпуз деген нуска китеп дүкөнүнүн башчысы Анара Садыркулованын Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз жазуучулары китептерин куржунга салып алып сатабы деп кейип деген Ак Суу Арашан коомунун төрагасы Аскар Жаныбековдун бабабыздын баа жеткис эмгегин барктоо биздин милдет деген маектерин Абдырайым Мамытовтун аян берген таасирлер деген макаласын жана башкаларды окуйсуздар. Ушунтумен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат сизге, Шайлөөк Дүшеев болду кесип баян менен. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун эркүүнкү эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.